Labai diena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje apie artėjančią mirusiųjų pagerbimo dieną, besikeičiančias naujas ir atgimstančias tradicijas. Aktualijų studijoje kalbėsime su Kauno laidojimo rūmų tylos namai vadovu Vyčiu Sidabru. Sveiki, Vyti.
Labai diena.
Bei Lietuvos karito tarybos pirmininku diakonu Arūnu Kučiku.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Pasitinkant mirusiųjų pagerbimo dieną, visoje Lietuvoje tradiciškai rengiama įmonių grupės Reverum globojama akcija Ne vieno kapo be žvakelės, prie kurio šiemet prisijungė ir Caritas. Pone Vyti, kokio šios iniciatyvos istorija ir idėja?
Istorija iš tikrųjų labai paprasta, kadangi kiekvieną dieną būnam vis skirtingose Kauno ir ne tik Kauno kapinėse, tai tenka atkreipti dėmesį, kad be galo daug apleistų kapų. Tai iš vienos pusės, vieni sako, kad tai yra smerktina, iš kitos pusės tai ne. Gal tiesiog gyvųjų tarpė nėra ir nėra kam pasirūpinti, ar dėl viso šitos tokios sunkios situacijos ekonominės išvažiavę į užsienį dirbti. Tai todėl galvojom, kad reikia kažkaip tai pagerinti tą visą situaciją, todėl pradėjom mąstyti, ką padaryti. Viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjom po truputėlį vis aptvarkyti patys tos kapelius. Jeigu matom, kad ten žvakės ten degusios, paimdavom, išmesdavom. Tada sakom, kodėl nepadarius tokio dalyko, kad kaip ir vėlinės patys vainam ant kapų ir matosi, kur tikrai lankomas kapas, kur pilna žvakučių ir šviesų, o kitur tamsų. Sakom, reikia dalinti žmonėms žvakutės, kad jeigu pamatys, kad kažkas kapelis yra apleistas, nu tiesiog tamsus, tai kad paimtų, uždegtų, tai už tai padaryti visiškai nemokamai, taip pagerbsim tą mirusį žmogų, nes nežinom situacijos, kodėl tas kapas yra neprižiūrimas. Tai vien tik nuo to ir viskas prasidėjo. Pasitarėm su kolegom, visi vienareikšmiškai nebuvo nei vieno prieštaraujančio ir pradėjom šitą akcija.
Labai gražiai iš tikrųjų iniciatyva, o kaip dar jūsų žmonės dirbantys šitoje srityje prisideda prie tradicijų kūrimo?
Aš galiu pasakyti, kad ne tik prisidedam, bet gal ir bandom jas atkurti, nes dabar labai stipriai keičiasi visas laidotuvių eiga. Anksčiau būdavo viskas labai labai kruopščiai organizuojama, dvi paras laikoma ir visa kita. Dabar viskas eina taip, kad tik greičiau, nes tempas didelis, palaidoti ir toks vaizdas, kad pamiršti, kas įvyko. Negalima to daryti. Jokių būdų. Tai, žinoma, žmonėm patarinėjom, kad ko nereikia daryti. Labai daug, galiu pasakyti, nyksta gedori. Daug kas visi sako, nuo senų laikų prisimena, oi, ką ten tą rožančių klausyti dvi valandas ir visa kita. Nėra dabar tų rožančių, jeigu yra, bet jie yra sutrumpinti, nebent žmogus norės, tai tada ir pilnas sugėdos. Bet reikia suprasti tai, kad gedulinga muzika, kuri yra gėdama, tai čia nėra, kad būtų linksma atėjusim žmonėm, kad nebūtų nuobodu sėdėti. Yra tos visos maldos, tos giesmės gėdamos mirusiajam velioniui, o ne susirinkusiem žmonėm.
Palinksminti.
Taip, tai nėra kažkoks tai balius, žinot, tai yra žmogaus pagerbimas. Tai jam yra gėdamos giesmės.
Jūs paminėjot tą tokią skubą.
Taip. Taip labai labai skuba, žinokit, ir ypač jaunesni žmonės, kurie organizuoja, vėlgi, aš niekada nelinkęs teisti žmonių. Mes, jaunimas, vadinkim taip, kurie dar darbingo amžiaus, visi skubam, lekiam, darom, nes atrodo, kad darbas yra svarbiausia. Taip, darbas yra svarbu, išgyventi reikia, pragyventi reikia, bet reikia nepamiršti ir su savo artimųjų. Tu paskutinį kartą organizuoji, vadinkim taip, renginį. Laidotuvės yra renginys, kad ir kaip bebūtų. Savo artimajam, kurio jau daugiau viskas atiduodi, paskutinę duoklę jam daugiau nebereikės. Tai va čia yra labai svarbu.
Arūnai, ta skuba iš tikrųjų, ji paskui turbūt ir gedin kažkaip atsigręžia, ar ne, ir apie tai jau dabar yra kalbama, ne?
Taip, dabar turbūt jau yra kalbama ir vis daugiau yra atpažįstama, kad šiaip ilgesnis laikas galimybė pabūti tokioj situacijoje, kada tave aplanko tavo artimieji, artimiausi žmonės, aplanko ir draugai, bendradarbiai, kiti, kurie buvo pažįstami kaimynai ir tu gali papasakoti, dažniausiai tai būna, kad žmogus, kuris yra jau artimiausias numirusiam, ten vienas ar kitas pasakoja, kaip įvyko, kodėl Ir tai yra toks gedėjimo momentas, galimybė iš tikrųjų kalbėti, dabar sako, išventiliuoti, tam tikrą prasme dalintis, prisiminti, tai tam reikia irgi laiko šiek tiek, jeigu tai pripažįsti ir to ne, kaip sakyti, nevengit. Tai tas tikrai toks skubėjimas arba sutrumpinimas gali būti, kad palieka neišgedėtą, tą, kaip sakyti, netikti artimojo. Ir aš aišku nežinau, neskaičiau nei kokių ypatingų nei psichologų, nei psichoterapeutų išvadų, kaip paskui tas neišgedėtas dalykas, ar jis dar kažkaip atsiliepia tada žmogui kitais būdais, per kokį pasyvumą, ar per didelį aktyvumą, ar per kokį norą užsimiršti, ar per tokį polimą į visiškai kitą pusę linksmybės, ar neigimą, kad čia nieko tokio, suprantama, viskas tokie momentai. Taip pat aš irgi jums pritarčiau, tiesiog ir man pačiam tenka išgyventi, patirti ir net iš artimųjų pusės, draugų pusės, kai mirus tėčiui, va, draugas sako, neskambinau kitiems draugams, nenorėjau tiesiog trukdyti, galvoju, nu ką jis dabar čia atvažiuos, jums čia iš darbo, reikia dabar važiuoti, ką jis ten galvos, jausis atsakingas, jau. Tai neskambinau, paskui kada nors pasikalbėsim. Jo intencija aš visai suprantu, kad lyg neužimti kito, bet va būtent iš to, ką jūs sakot, man atrodo, kaip tik čia yra momentas sustoti, toksai kaip tik yra galimybė atvykti, pažinti, prisiminti, net ir tėti savo draugo ar ten mamą ir tos epizodus prisiminti tą praeitį, iš kur kartu atėjom ir tas vėl sustiprina tą ryšį tarpusavio. Tai manau, kad tas greitis yra, jo, jisai turbūt duoda mums nuostolio daugiau tikrai, negu kad sutaupytų laiko kažkokiu būdu ar dar.
Arūnai, jūs esate diakonas, kurios palydi žmonės ir pasitinka artimuosius irgi gedinčius. Vyti, jūs taip pat esat tas, į kurį pirmiausia kreipiasi dažnas žmogus mirus artimajam ir turbūt to betarpiško sąlyčio santykio ir pirminio to emocijų pasimetimo sulaukėte taip pat jūs, ar ne?
Taip, galiu pasakyti, kad tikriausiai mes, aš, įmonės darbuotojai, tai pirmieji ir esam, iš tikrųjų. Galiu pasakyti tik tiek, ne visada būna taip, kad ateina žmogus ir tu puoli aptarnėti reikalus. Labai dažnu atveju būna, kad net ir 10, ir 15, ir net pusę valandos. Tu su juo šneki, tu jį ramini, tu jį įvedi į tokią būsnę, kad jis galėtų pradėti protauti, mąstyti, o nedaryti kažkokius skubotus sprendimus. Kai tu pamatai, kad jis jau gali bendrauti, tada tu pradedi šnekėti apie visą laidotuvių eigą. Tu klausinėjai, tu patarinėjai. Daug vietų žmonės daro klaidas ir tikrai tai yra normalu, nes jeigu tu pirmą kartą susiduri su laidotuvių procesų organizavimu, tau atrodo, kad tai yra gerai, bet tai nėra gerai.
Pavyzdžiui.
Labai normalu kremacija ir vežasi žmonės patys. Normalu, taupo pinigėlius, vis tiek autokatafalkas kainuoja pinigus ir visa kita. Vieškit, jokių problemų tame bėdos nematau. Bet blogiausias dalykas yra tas, ir aš paklausiu, tai kur dėsite urnytę? Tiesiog, sako, tai bagažinė. Nu, ar galima dėti urnytės į bagažinę? Nepagarba. Paimkit, sako, ant kelių, pasimkit ar į priekį, ar į galą, bet jokių būdų nedėkit į bagažinę. Bagažinė yra kroviniam vežti, bet ne žmogaus palaikam. Tai va čia vienas iš pavyzdžių, kuris yra labai dažnas ir kokia, žinokit, aš jums pasakysiu, 30-40% reikia taisyti šitą reikalą. Bet žmonės, jie nenori nieko blogo, bet jie tiesiog nepamasto.
Iš nežinojimo, turbūt keičiasi tos
tradicijos. Ir iš pasimetimo. Ir dar plius iš pasimetimo.
Turbūt.
Arūnai, kažkas bendro, ar ne? Nes jūs būnat, jeigu ne pirmi, tai antri jau tada galvoja, ar ne, apie bažnyčios?
Aišku, man kiek tenka laidoti, tai tik tai laikas nuo laiko padėti. Tai aš jau tikrai ateinu, kai viskas būna paruošta, kadangi turiu kitą darbą ir kaip diakonas nuolatinis padėtų parapijai. Bet vat, taip kaip Vytis kalba, ponas, taip ir turbūt dalis yra ir mūsų parapijų referenčių daugiausia moterų, pas kurias ateina ten užsakyti mišes. Ir dar irgi yra panašiai va, tas kontaktas toks ir tada ten nukreipiama vienur, kitur, ten patarimo prašo ir tų emocinių matyti visokių būsenų būna taip. O jeigu mažesnė parapija, tai pats kunigas, aišku, yra tas jau asmuo, su kuriuo yra kalbamas. Bet va, kaip jūs ir paminėjote tą būtent pavyzdį su urnom, tai čia turbūt yra tikrai to ir platesnio truputį dalyko, kaip sakyti, toksai, nu, gal ir probleminis tam tikras klausimas, vis tiek su karstais, kada karste žmogus yra laidojamas, tai jau tikrai buvo įprasta ir dėl kūno buvimo karste jau tokiam tiesioginiu, ir dėl karsto turbūt dydžio ir apimties ir tos tradicijos, kuri buvo, kad tikrai tą pagarbą, nu, jau ją žmonės buvo išmokę ir išmokę, kaip perimti, kaip perduoti ir ypač su pagalba laidojimo įmonių ir bažnyčios priminimų nuolatinių tas yra palaikoma. Urna iš tos pusės taip reikia matyti neretai žmonėms truputį paaiškinti ir pasakyti, nes išlaikyti pagarbą čia jau yra truputį sunkiau, reikia tokio didesnio nusiteikimo, o būtent ir bažnyčios yra ta nuostata, kad ir tas, sakysim, neprieštaravimas, kad yra laidoma urnoje, bet išlaikant tą pagarbą, išlaikant perspektyvą, kaip ir žmogaus palaikams, žmogaus kūno palaikams, tiek ir ją pagerbiant, tiek ir lydinti kapines, būtent laidojant pašventintoj vietoj, kape ar kolumbariume. Labai problematiška yra, jeigu žmonės dar turi kitų tokių intencijų, sakysim, pasilikti pas save, pasidalinti tarp artimųjų, išpilti gamtoje, gal ten su tokia gražiausia intencija, kad susiliečiau vėl su gamta, bet tai jau yra nekrikščioniškas požiūris, nes tai ne kapas ir ne mirtis yra paskutinė vieta, bet tai yra ženklas, perėjimas į amžinai gyvenimą ir mes sakome į prisikelimą, už tai iš čia ir pagarba, už tai ir iš čia tas palidėjimas, toksai pagerbimas, sustojimas, permastymas.
Tikrai sutinku.
Vyti, kokiu jūs pasikeitimų tradicijų matote ir į ką atkreiptumėt naudodamasis progą žmonių dėmesį?
Daugiausiai, tai kaip ir minėjau, tai turbūt laidumo laikas sutrumpėjęs. Čia ne tik laidumo šarvojimo laikas, vadinu, pačių laidotuvių proceso laikas. Tai dabar viskas stengiamasi, kad kuo greičiau padaryti. Kuo greičiau, kad, sakau, nuimti nuo savęs tą visą atrodo skausmą ir kuo mažiau gedėti. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, kas man labai yra nepriimtina, bet aš negaliu vėlgi smerkti. Bet aš taip nedaryčiau. Tai vėl grįžtum prie to pačio kremavimo, dėl ko aš šneku, nes dabar bent jau pas mus yra 80% kremavimai. O karstai eina į antrą planą visiškai. Tai yra normalu, nes iš kitos pusės nelabai yra kur Kaune ir laidoti, labai daug uždarytų kapinių. Yra pagrindinės dabar Vienatrikio kapinės, bet... Viskas su tom kapinėjom gerai, bet žinot, tenai, nu, žiema šalta, vėjai ir visa kita. Tai čia dėl to renkasi urnytės, kad galėtų palaidoti ten, kur galima palaidoti dar. Vadinkim tai, nes karsta turi būti apriejęs tam tikras laikas. O urnytė turėsi visur, kur užkasti. Tai tiesiog paprasta. Ir va, grįžtant prie kremacijos, sakau, tai būna. Tai sakom, vis tiek vėliau nereikia aprengti ir viską. O kam? O kam? Taigi vis tiek į pečių, sako, dėsim. Nu, argi žmogus nenusipelnęs per savo gyvenimą būtų aprengtas?
Tas kūnas.
Taip, tas kūnas. Tai juk nebūtina pirkti iš ritualinių paslaugų, ne, įmonės, tūs rūbelius. Žmogus turėjo rūbus. Nesvarbu kas, tai gali būti bliuzonas, mėgstukas ar dar kažkas. Tai, bet tai jisai bus aprengtas. Tai bus parodyta pagarba, grįžtant prie to pačio viso, kad labai pamirštama pagarba. Viskas paprastinama, bet pagarba eina į antrą planą. Plius, nu, viskas čia yra, manau, kad ir dėl taupimo sumetimais. Bet, sakau, yra vietų, kur galėtų pataupyti ir yra vietų, kur tikrai nereikia taupyti. Tu gal geriau paimk paprastesnį karstelį, bet tu aprengtas žmogu. Ir suma sumarum vis tiek gausis tai, kad tu ateisi tuo pačiu.
Bet gal ta skuba irgi žmonės nori sutaupyti ir šitoj vietoj, kai greitai vyksta, jie daug sutaupo?
Nepasakyčiau, žinokit. Tas nepasakyčiau, kadangi daugiau mažiau, nu tas vėlgi skuba. Paimkim prie paslaugų. Salės nuoma. Taigi nėra valandinis dalykas, tai yra paros laikas. Tai ar tu parą laikysi, ar tu 2 valandas? Kur sutaupai?
O nėra būna, sutaupimo. Kad 2 valandas? Tik
būna iš viso, kad taip pasiema, parvežam, ar galim 2 valandas pasišarvoti ir tada tiesiai kapinės. Būna. Ir labai dažnai būna.
Kodėl jums atrodo tai mažiau priimtina?
Vėlgi, reikia išgėdėti, kaip ir šnekėjau, reikia išgėdėti, nepaleisti, nes tada tikrai aš matau iš savo patirties, kad kiek ateina paskui po mėnesio, 2, tikrai žmonėm muša per smegenis. Ir aš žinau tokių situacijų. Čia labai skaudi istorija visiems žinoma. kaip nuo tilto nušoko mergina su kūdikio ant rankų. Atsimenat šitą visą istoriją, tikrai. Tai mes laidojom, mama labai bandė būti tvirta ir visa kita. Kas atsitiko? Po mėnesio laiko, ar ten dviejų, prieš lapkričio pirmą, įvyko dar viena pačiai mamai. Dėl ko? Nes jis neišreikė, neišgėdėjo tiek pilnai, buvo užsidarius savyje, neatsivėrė pilnai. Tai tie skubėjimai neprivida prie gero tikrai.
Mhm. Aš čia galvoju, jo, taip pritardamas tikrai iš tos pusės ir mes čia aptarėm turbūt tikrai ne tam, kad kaip nors kritikuoti, ne,
tikrai
iš tos pusės,
ne,
bet tiesiog bandom suprasti. Aišku, kad yra tam priežastis, yra bendras spaudimas laiko, yra dalis turbūt dėl to, kad ir mažiau yra jau giminių ratas likęs, artimieji gali būti išvažiavę. Čia per paskutinius tikrai iki 20 metų 30 net žmonių nemažai yra išvykę užsienį, tai vieni laukia, kiti turbūt nelaukia, tada jau mažesnis ratas gaunasi žmonių. Aš dar sakyčiau, jaučiu tą tokią truputį, gal priežastį to, gal ir nesamoningo tokio greičio, ne tiek ir ištaupimo, ne tiek, bet yra klausimas, kam veikti tada per tą laiką. Žinoma, dabar yra galimybė ir žmonės tą mėgsta dar turbūt vis pasidaryti ir per multimediją, kaip mes sakom, nuotraukas rodyti,
pasižiūrėti
tas prisiminti, kaip jis atrodė. Ir ar čia būtų, kaip sakyt, urna, ar net jeigu ir karstas, žmonės tą irgi kartais rodo. Tai, bet va, kaip ir sakom, čia ir yra toks sudėtingumas, nes jeigu buvo praktikoje ta malda, ir tas pats rožinio kalbėjimas, ir kryžiaus kelias, ir žemaitie, aišku, kalnai, ten jau sava istorija, tai tu turi galimybę tiesiog mąstyti ir savo, ir apie tai, apie ką čia yra meldžiamasi, yra tada tarpa, yra giesmės, tada pasikalbi su artimaisiais, išgeria arbatos ir kavos. Kaip pasakyti, tiesiog tikrai yra toks įvairiapusis palaikymas vieni kitų. Jeigu maldos dalies nėra arba nelieka, tai tikrai mūsų dabartiniam žmogui yra sudėtinga, nes pabūti ilgiau su savim yra sunkiau, nes nelabai aišku, ką čia dabar dar galvo žiūrėti. Ir, kaip ir sakom, laidotuvės ne ta aplinka, kur tave linksmintų, kas nors užminėtų, kaip jau jūs minėjote. Tai gali čia irgi būti iš priežasčių, kad tą dalyką ir norisi taip truputį, ilgiau prie to nelikti toj situacijai.
Dar yra vienas irgi labai svarbus aspektas, kad daug kas šneka tą patį, kad dėl ko reikia pašarvoti ilgesniam laikui ir visa kita. Labai dažnu atveju, sakau, būna taip, kad atkuriamas ryšys tarp artimųjų. Labai dažnai, nes būna nesimatę po mėnesį, po du, po tris netgi. O čia jie gauna pabendrauti, jie vėl pradeda bendrauti. Tai va čia yra labai labai svarbus aspektas.
Kalbame apie susitikimą, apie ryšių atkūrimą tarp žmonių. Arūnai, jūs irgi tavat labai akcentuojat apie žmogaus išlydėjimą, kaip apie nepaskutinį žodį, o tasą, kad istorija vis tiek šeimos tęsis ir toliau.
Taip, ir čia turbūt ir tai, vat, kaip ir sakot, ir tai, kad prisimenam kartu, prisimenam savo šaknis arba vieną iš šaknies, ir būtent atvykę giminaičiai ir tada vėl pasikalba ir nauja karta, jeigu atvyksta, jeigu žmonės drįsta ir jeigu prikalbina paauglį kokį atvažiuoti, taip sakant, kuris jau gali suprasti, atpažinti savo giminės tolimus iš veido, iš akių, žinot, tai tas gal nėra visai lengva. Bet tai yra tikrai geras dalykas iš vienos pusės, kad palaikom, iš kitos pusės tikrai čia jau yra tikėjimo perspektyvų ir bažnyčia tas stengiasi pripažinti žmogaus netekti, gedėjimą, skausmą, bet tuo pačiu duoti tą vilties perspektyvą. Ir tą vilties perspektyvą žvakės atspindi labai daug, sakysim, ar ne, jau kaip kalbam. Aišku, kad tai yra, kad viskas šituo gyvenimu nesibaigia. Bent su tą mintim palaikyti. Žinoma, ta mintis negali nei nustumti gedėjimo, nei kaip nors pasakytai, tai čia nieko tokio, vis tiek čia susitiksim amžinybėj. Ne, bet viena neprieštarauja kitam. Jeigu duodi laiko ir vienam, ir išgirsti, ir priimi tą kitą žinią, tada, kaip pasakyt, aš taip sakyčiau, tampi labiau žmogum.
Apie tai turbūt yra ir įmonių grupės Reverum globojama akcija Nei vieno kapo be žvakelės, apie tą buvimą labiau žmogumi. Ir paminėjote jaunimą, vaikus per laidotuvės ir kapinėse, bet kažkaip jų vis mažiau tarsi tenka matyti. Ar toks įspūdis, Vyti?
Mažiau, tikrai mažiau, bet labai džiugu, kad dar yra tokių mokyklų, kurios plėtoja, tai šitą tikrai žinau, kadangi mano abidvi dukros mokinasi Kauno KTU inžinierijos licėjoje ir jie jau eilę metų eina per kapus ir tvarko juos. Tai labai 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 graži akcija, labai graži, bet tikrai mažėja. Nes, na žinot, šiuolaikiniam jaunimui reikia ištransliuoti, kas tai yra pagarba ir visa kita, žinot. Daug kas sako, o kas man už tai? Na, čia toksai yra.
Tikrai. Arūnai, o kas už tai? Vat ir Karitas jungiasi prie šitos iniciatyvos ir 39 vaikų dienos centrai ir tikrai karitiečiai kvies jaunimą, kaip ir anksčiau kvietė, prisijungti prie šitos akcijos. Kas už tai?
Tai turbūt čia tas vat, už tai, tai iš vienos pusės mes vis tiek galvojam ir tą jaučiam, kad geros valios žmonės tikrai jaučia padarę gerą darbą, o čia iš bažnyčios perspektyvos sakant, vis tiek mirusiai palaidoti, melstis už jį, čia galim išvesti būtų ir aplankyti kapą, yra geras darbas kūnų ir sielai, ir tas pats paguodos momentas, tai yra amžiais patikrintas dalykas, ir žmogui šiaip jau turbūt nemažai ir suaugusių žmonių, jaučia pasitenkinimą, kada atlieka tai, nes tai ir sąžinė ramiau kažkaip ir turbūt tokia, nu, tave truputį tvirtina. Bet jauniems žmonėms vis tiek yra irgi galimybė pasidžiaugti tokiu geru darbu, padaryti, kuris nėra toks savaime suprantamas. Jau nes vis tiek kapinės yra ta vieta kultūroje, kur galbūt taip jau visai kasdieną ten nevaikštai. Tai nereikia bijoti jų, o ypač, kada, kaip jūs ir sakėt, pas mus ir vėlinės, ir tas pagerbimas, ir būna tamsių paros metų jau nemaža dalis, ir to žvakelės. Tai yra tikrai įspūdingas laikas, kuris duoda tokią žinią. O šiaip grįžčiau prie tos minties, tikrai tada yra, per tai yra sąmoningai ar nesąmoningai vis tiek išreiškiama pagarba, kad žmogus yra ne tik tol, kol jis yra gyvas, bet jisai, jo orumas yra susijęs ir su jo atminimu, ir su jo mes vėl grįžtam vis tiek prie krikščioniško požiūrio, kad jo sielos nemirtingumu, jo perspektyva amžinybėje. Tai tą ženklą aplankyti, prisiliest prie to ženklo, kaip kapo, uždeg žvakutę, tai mus, kaip sakyt, daro netokius plokščius.
Vyti paminėjot, kad turite vaikų ir dažnas stumame mirties temą apskritai iš savo gyvenimo ir kaip visuomenė labai jaučiama, kad siekiamybė būti amžinai jauniems. Ar jums sunku su savo vaikais kalbėti apie mirtį? Ar tekė yra kalbėti?
Tikrai nežinokit, nes aš niekada to neslėpiau. Mano vaikai puikiai žino, kur aš dirbu. Ir jiem, kas labai man kaip tėčių gražu, kad jie nesigėdina, nes yra tokių, kurie tikrai gėdintųsi pasakyti. Vėlgi, aš taip išvedinėjau, kad vaikas turi suprasti, kad tai yra natūralus gyvenimo etapas. Tai yra gimimas, yra gyvenimas, yra mirtis. Tai jos tikrai tą visiškai, visiškai supranta. Mano mergaitės būna, net jos nori pas mane darbą atvažiuoti. Jos nebijo visiškai, nes jos supranta, kad tai yra normalus gyvenimo etapas, mirtis. Ir lygiai taip pat jos puikiausiai važiuos manim ir su žmona ant kapų lapkričio pirmą. Dėl ko? Nes vėlgi, kaip tu pateiksi, jeigu tu važiuosi ryte, juos anksti kelsi, jie dar norės mėgoti ir visą kitą. Mes visada važiuojam vakarais, jau sutemus pilnai, tada ir žmonių mažiau, tada tikrai labai gražu būna, jos eina ir aikčioje. Kaip tai yra gražu? Čia vėlgi priklauso nuo žmogaus, kaip tu pateiksi ir kaip tu auklėsi savo vaikus. Manau, kad vaikam charakteris vis tiek daugiau mažiau formuojam mes. Tai atsakomybė yra ant mūsų pečių. Jeigu sakom, oi, ten vaikas, jam niekas neįdomu. Tai reiškia, tu nesudomini.
Tai Arūnai reikėtų kažkokio truputį įvedimo, kaip jūs galvojat, vat vaikam. Čia dabar jungsimės kartu į akciją žvakelių. Prieš tai gal palydėjimo truputį.
Taip, turbūt būtų, taip bandant surasti žodžius, tikrai aš manau, būtų svarbu, kad tai nėra paprastas miško tvarkymas arba tai nėra aikštelės sutvarkymas. aš sakyčiau, vis tiek jau tvarkymas kapų ir uždegimas, reiškia, nereikia nei, aišku, išsigasti, nei bijoti, nei kažkaip labai išpūsti, bet tokia vidinė nuostata, jinai turėtų vis tiek ugdytis. Jau dabar nereikalausim, kad kiekvienas turbūt šiais laikais įėjęs į kapines persižengtų ne tik prie savo kapo, bet tokia tradicija yra buvusi, nes tiesiog tai yra vieta, kur yra labai daug atsiminimo, kur yra labai daug atminties, kur yra labai daug ypač
pirmą kartą girdžiu iš tiesų, taip,
taip. Taip, tai, bet sakau, dabar bent jau tokio susikaupimo, tai vat jo turbūt mes irgi galėtume mokytis, o aš galvoju, va taip ir turbūt pati kultūra kol kas veda mus ir vaikus mūsų irgi turbūt į tą pusę ves vis tiek, kad turi duoti rezultatą, turi būti aktyvus, perspektyvus, jaunas, sveikas, tas vat produktyvus ir visa tai, kas yra net liga stipresnė, o jau tada ir mirtis vis tiek nu, mums signalizuoja, kad mes esam trapus, kad esam riboti, kad esam neamžini ir tam tikrą prasme prarandantis. Nors gyvenimo tikroje mes nuolat kažką prarandam. Net vaikas, kuris jau pradėjo vaikščioti labiau ir pradėjo įti darželis, jau praranda dalį santykio su mama, kokį turėjo. Ir taip toliau, darželio draugus, tai tada į mokyklą. Ir mes kažką vis prarandam tam tikrą prasme. Tai praradimas yra mūsų gyvenimo dalis. Žinoma, tai mirties atveju, tos netekties atveju tikrai jinai duoda mums tokį labai stiprų signalą. Ir čia gali būti, aš vis iš savo pusės žinot, žiūriu, bet taip gali būti tikrai, kad tas, vat, pavyzdžiui, religingumo stumimas į privačią sferą, nu, kad tai yra tavo asmeninis reikalas. Esi religingas, gerai, nu, tai būk, bet ten per daug ten. Gali būti susijęs su tuo ir mirties klausimo stumimo į tokią privačią sferą, kad, nu, ištiks, bet tai yra tavo reikalas, tokio labai siauro rato reikalas. Ir čia turbūt būtų galima pasakyti, kad šiek tiek yra panašumo su tuo vis labiau grįžtančiu posakiu, kad vaikui užauginti reikia viso kaimo, kad tik tėčiai ir mamos neužtenka, bet reikia platesnio rato. Gali būti, kad ir mirusį palaidoti, ir išgedėti, ir, taip sakant, ar ryšį išlaikyti irgi reikia daugiau negu tik asmeniškai privataus tavo vieno skausmo, tavo vieno buvimo, be didesnio rato žmonių. Gali būti, kad tai yra susiję. Ir mes taip nuskurdinam save ir net apsunkinam, atsisakydami.
Kita vertus, šeimų vyresniesiems dažnai papriekaištaujama dėl per didelio kapų tvarkymo. Neva, tai gal daugiau dėmesio skirkit anūkam, vaikam, gyvenimui, į kapus ir į kapus laksto.
Sakyčiau, kad galbūt svarbu neperspausti, jeigu kalbam apie jaunąją kartą, o šiai bendrai turbūt irgi svarbu išlaikyti tą pusiausvyrą. Tai yra krikščioniška ir tai yra tradiciškai gražu prižiūrėti kapą ir tai yra prasminga, bet jis neturėtų tapti kovos vieta ir tiek su savo artimaisiais, kad vienas kito prievartavimo, tiek bandant laikyti vėlinių kapus, kad viską aplankyti ir tada kartais atsitinka, žinau, žmonėms tada tokie pykčiai ir tada toks sunkus darbas nuo vieno prie kito pravažiuoti kemšasi, nervai ima, neprivažiuoja, nors dabar jau labai policija palengvina privažiavimą. Tai sakyčiau, kad nu, į tokias grumtynes nepereitume ir tą pusiausvyrą tarp rūpesčio ir jautrumo gyviesiems, reikalams ir tarp to pagarbos ir tokio prisiminimo, neapleidimo mirusiųjų. Tai tą pusiausvyrą išlaikyti, tai būtų gerai.
Visiškai sutinku ir mano nuomonė ta pati, kad reikia skatinti, bet nespausti.
O dėl tų kovų irgi labai linksėjote, radijo klausytojai vaizdo nemato, bet turbūt susidurėt savo kasdieninę darbę.
Taip, čia tu yra tų dalykų, matot, čia geriausiai, nežinau, mano tai patarimas būtų nuspręsti, kas atsakingas bus, tarkim, už tą patį apsodinimą kapelio. Nes čia pasakoju irgi, va visai nesiniai, net dėl to ir šipsotis pradėjau, kad, nu va, pasodinau tokią gražią pušelę ten dekoratyvinę, ateinu išrauta į kitą vietą persodintą. Na, žinot, nu čia, va, kaip ir sakėt, prasideda kovos. Vienam tas gražu, kitam tas negražu. Nu, tai nėra ta vieta, kurioje reikia kovoti. Susieskit, pašnekėkit ir nuspręskit, kaip tai turi atrodyti. Tai dėl to aš pilnai sutinku.
Geriau pasimelsti, o ne pasipykti turbūt, ar ne?
Bet tas rodo iš kitos pusės, kad kapas, kad va, taip kaip kova kartais, sakysim, žmonėms turintiems jau įtampų santykiuose per vaikus vyksta, ne, ir ten tai per kapą, tai irgi tas matys rodo, kad vis tiek tas kapas, kapų priežiūra labai jautri vieta, yra vis tik tradiciškai, jautri vieta, labai svarbi vieta, nes būtent tokios yra jautrios reakcijos.
Būtent, kiti įsivaizduoja taip, kad kuo tu daugiau išleisi, tuo didesnę pagarbą parodysi. Irgi taip pat iš patirties galiu šnekėti, ką girdžiu. Ne visi gali, daro iš paskutiniųjų, o kiti pyksta, tai ką tu čia dabar nupirkai tokį pigų daiktą? Tai čia ne pinigos esmė, o dėmesio parodymą.
Dar vyti šiomis dienomis aktualus klausimas tarša ir kaip ją mažinti pagerbiant mirusiuosius. Ko galbūt patartumėt atsisakyti, ko tiesiog vengti važiuojant tvarkyti kapų ir kokios mažiau taršios alternatyvos galbūt vis dar naujiena ar ateinantis dalykas yra.
Visų pirma, manau, kad žinot, patarti tu gali daug. Tai čia yra vėlgi tavo vienintelio nuomonė. Kitas vienas gali sutikti, kitas nesutikti. Gal geriau reikėtų pradėti nuo sprendimų. Tai sprendimas būtų labai paprastas, kaip ir prie daugelio pas mus namų stovi rūšiavimo konteineriai. Tai pradėkim nuo to. Prie visokių žvakių, stiklinės, pavyzdžiui, plasmasinės, ane, plastikinė mandelė. Lygiai taip pat lapai, ane, spygliai kur. Taip. Atitinkim tuos konteinerius. Stiklą tikrai žmonės mes, nes tu neimi taigi šiukšlių maišų ir viską nekrauni. Atkreipkit dėmesį. Žmonės ima raškutėm ir neša ir meta. Tai jeigu stiklas bus stiklas, plastikas, plastike, tai šiti daiktai atgims naujam gyvenimui. Jie ir nebus tos tokios taršos. Pažiūrėkit, dabar viską, net ir skatinti tuos pačius rūbus, neišmesti, o juos vėl
panaudoti.
Ta pati tara, kurią supirkinėjo, ne? Tai dėl ko? Ir taršą mažinam, ir šiukšlinimą mažinam, ir perdirbam, ir vėl būna. Nereikia naujų dalykų. Tai nuo to, sakysiu, siūlyčiau pradėti. O žinot, ten vėlgi, žvakutės kenkia. Bet dabar pasižiūrėkim, ką mes. Elektrinės žvakutės padėsim ant kapelio. Kur tada, kai perdegsos lemputės vėl? Ratas, jisai suksis ir suksis. Jeigu tu pradėsi įžiūrinėti blogį, tu jį visą laiką rasi. Gal geriau neieškoti blogio, o sprendimus daryti. Tai va mano pasiūlymas būti rušiuoti, nes dabar kapinėse yra vienetai, bet yra, kur rušiuot gali, bet pagrinde yra vienas bendras konteineris, į kurį yra metama.
Tai tiesiog parsivežti namo, išrušiuoti.
Arba namo parsivežti, arba tiesiog kas prižiūrinti įmonę, kaip Kaune kapinių priežiūra. Tegul su Kauno švara, kas susitarė, kad daugiau konteinerių pastatyti rušiavimo nėra. Pavyzdžiui, Karmėlvos kapinėse viduje nėra. Čia aš kaip vieną kaip pavyzdį. Yra bendri konteineriai. Tai čia būtų labai puikus sprendimas. Visiškai tu nepanaikinsi tos taršos, bet tu ją gali primažinti.
Dar ponia Vyti, naudodamėsi progą, kad esat Marijos radijo studijoje, noriu paklausti, kas palengvintų žmonėm kapų tvarkymo iššūkius, kai nebelieka sveikatos, ar tenka išvykti gyventi į užsienį. Aktualus labai klausimas žmonėms.
Aktualus tikrai, bet žinokit, reikėtų tik pasidomėti, yra begalė daug įmonių, kuriam mokėsi mėnesinį mokestį ar tai metinį mokestį ir tau prižiūrės tos kapelius. Ir tai nėra tikrai kosminė suma. Teko bendrauti su viena įmonė, kad jiems surašai datas. Pavyzdžiui, tėvo diena, mamos diena, gimtadieniai, vėlinės, visi šitai va dalykai, kada mes visą laiką važiuojame, ne? Jie sutvarko visą laiką į mėnesį kartą, būna sutvarkytas kapelis ir jeigu kažkokia proga atvešama ir uždegama žvakutė, yra nufotografuojama ir parodoma ataskaitos, duodamos ataskaitos. Ir tai tikrai nėra dideli pinigai.
Turbūt miestuose. Jeigu kaimuose.
Kaimuose irgi gali tikrai drąsiai susitarti su šitais dalykais, tai su seniūnijomis. Tikrai.
Ieškoti išeičių, tiesiog tikrai paprašyti, yra, tikrai kad yra. Padėtų žmonėms.
Reikia neverkšlenti, o tiesiog daryti.
Arba padėti žmonėm, kurie patys nesusiorganizuoja, ne visi gali, taip ir drąsus. Arūnai, dar ką šiandien pasakytumėt žmonėms, kurie klausosi Marijos radijo, bet dėl sveikatos atstumo ar kitų problemų negalės aplankyti, sutvarkyti artimųjų kapų? Irgi labai jautrus klausimas.
Taip. Tai turbūt ką, vis tiek taip galima būtų pasakyti, kad prisiminimas, atmintis, palaikymas artimųjų, artimųjų kapų yra meilės išraiška. Ir meilė artimiesiems neapsiribuoja tik tai tuo, ką galim padaryti rankomis arba kojomis, kaip sakoma, ne, tai ir mes turim galimybę ir maldos kelią, kuri tikrai daro prisiminimą gyvesni tie, kurie esame pratę melstis, tikrai yra lengviau, nes per maldą ir atminimą, atminti, tam tikrą prasme gali fiziškai būti toli nuo kapo, bet viduje jausti tokį artumą. Tai taip pat, kada meldiesi, aš jeigu irgi tai pasakyčiau, tai galima jaustis arba turėtume jaustis, nes su mumis meldžiasi visa bažnyčia ir tikinčiųjų bendruomenė ir už mus. Ir kai mes savo artimuosius prisimenam ir to guodžiamės, kad, reiškia, iš Dievo atminties nedingsta nei vienas vardas. Ir kol galim patys ar per kitus netgi galima būtų pasakyti, ar ne, yra galimybė turbūt užsakyti mišes, ar ne, taip sakant, liaudiškai kalbant, arba tiesiog bažnyčioje pasirūpint, kad jeigu jau mums tas irgi yra svarbu, kad būtų paminėti mūsų artimųjų vardai ir tikrai žmonės įvairiom progom, vėlinės, tėvo, mamos diena labai aktyviai, labai nori, kad būtų paminėti ir tada kartu meldžiasi jau akivaizdžiai, meldžiasi kartu bendruomenė. Tai tokie turbūt būtų čia pagrindiniai dalykai ir jeigu mažesnė miestelė galbūt, bet gal ir kitam, ir žmogus dar nesiryšta ir kreiptis į įmonę, nedrįsta ar dar, tai turbūt vis tiek švelniai gali paskambinti, sakyčiau, ar savo artimiesiams ir truputį paklaus, gal važiuosit į tą pusę ar į kitą, galbūt galėtų užmesti akį, ne, uždegti žvakutę ant kapo, ten gal jau jeigu visai ir neišeitų sutvarkyti. Rečiau turbūt, bet aš taip sakyčiau, jeigu žmogus buvo aktyviau įsitraukęs į parapijos veiklą ir buvo toks praktikuojantis žmogus, tada yra drąsiau pasikreipti ir į parapiją. Ir jeigu ten yra karitas, jeigu sakytume, ne, kiti tikrai nenolatiniam tokiam, nes nolatiniam įsipareigojimui yra sunkiau, bet prieš vėlines ar ką tikrai yra akcijų, kaip žinom, įsitraukia ir jeigu žinotų tikslingai kapą, ar ką tikrai būtų galima kreiptis ir galbūt ir būtų aplankomas tas kapelis. Bet pagrindinė turbūt mintis vis tiek būtų, kad tikrai palydėti maldą mintimis, prisiminti ir fiziškai pasirūpinti jau tada tais būdais, kurie yra prieinami, kurie yra įmanomi.
Tai mes savo ruoštu nuoširdžiai kviečiame karito savanorius, pagalbą gaunančius žmonės, o ypač, kaip šiandien laidoje kalbėjome, vaikų dienos centrus, kurių karitas visoje Lietuvoje globoja net 39, prieš mirusių pagerbimo dieną jautriai pasikalbėti apie mirtį kaip gimimą dangui turbūt, ar ne, prisiminti ankstesnės kartas, kurios yra mūsų šeimų ir bendros mūsų istorijos dalis, sutvarkyti nelankomus kapelius ant kiekvieno uždegant žvakelę vilties ženklą, kad viskas šiuo gyvenimu nesibaigia. Tiek šiandien Marijos radijo laidoje apie artėjančią mirusių pagerbimo dieną ir didžiausios Lietuvoje laidojimo bei kremavimo paslaugų grupės Reverum kvietimą prieš šventes sutvarkyti ne tik artimųjų, bet ir nelankomus kapus. Prie iniciatyvos tradiciškai jungiasi laidojimo ir kremavimo paslaugų grupiai priklausantys Vilniaus laidojimo rūmai Ritualas, Kauno ir Šiaulių tylos namai, Aterna, Klaipėdoje ramybės takas, Panevėžys, taip pat abu krematoriumai Vilniuje ir Klaipėdoje.
Ir jeigu galima dar visai pabaigai, aš pagalvoju, vis tiek būtų visai gražu ir aš galvoju, tikrai yra nemažai, jau galbūt vis daugiau žmonių, kurie nelabai jau moka melstis tų vadinamų pagrindinių maldų ir taip toliau, bet turbūt visai būtų naudinga bent labai trumpą maldą išmokti, kurią tikrai atėjusi kapus ar prie kitos progos galima sukalbėti, ne, kad amžinai atilsi, duok mirusiams viešpatį ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Tai yra tokia trumpa, tikrai bendriausia malda.
Tai ačiū už pakvietimą, diakone Arūnai. Aš tikiuosi, kad net jeigu yra klausančių ir nežinančių šios maldos, tikrai galima būtų ją susirasti, tuos kelis paprastus žodžius, kuriuos ir su vaikais, su šeimom, lankant, tvarkant kartu kapelius, galima pasakyti, pagerbiant mūsų mirusiuosius. Ir tik priminsime, kad pašventintos žvakelės, kurias per vėlinės esame kviečiami uždegti ant nebelankomų kapų, bus nemokamai dalyjamos nuo spalio 28 dienos iki lapkričio 2 dienos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Plungėje. Jų taip pat bus galima rasti prie kai kurių bažnyčių, prie šventąsias mišes už mirusiuosius. Dar kartą dėkoju laidos dalyviams, Kauno laidojimo rūmų tylos namai vadovai Vyčiui Sidabrui bei Lietuvos karito tarybos pirmininkui, diakonui Arūnui Kučikui. Laidą vedžiau aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Palaimintos dienos ir iki kitų susitikimų.
Sudie.
Visa geriausia.